Malikura lamenikela wanga foli bawenyu wakatini na malikura asigira au sigira ula amba ufu kosebe kosebe akulube mudibu dambile kumakana kabi Washington DC malikura alebeke tene katarabla jumala nerenye duru katarabla nerenye duru anisana bisabala bi kunafuni akumaba ulufleni amba damine ibafo korolea waraba donchuganu na uye faratina sinantolanta njanju mbe sinani wakatini na kodivwa siyaka trawire alebe na foli kanyana jabi labauna ukofe amba anye sinyoro dumema uwe mali uka AES ni uwe mali Burkina ani Niger ulu jamana ubole kabo sede ya ula mali jamana ka soro ani wari ministry ko ale kuna funi barado di ni kuna fundi la uwe Mariam Kuyate alemina wala wala uwe Ameriki jamana konnale ya ni ashe mfolo uka sariata mumbe kenyere walma duna mumbe wali yurugu yurugu kanaya yasa ulu biseka nomine chuga amina ukofe ambe soroka na kuma anga bigene konna la made in Mali ambalima unundi anga bi malikura kibari yawe muni abena wala wala we soni anya fanyana ambalima anga fuliba ya osigira ula ni wakati na malikura osigira akulube mulibu dambile kumakana kabisi jowarunan kono Washington DC ambe kene damine ni muye oye farafina uka sinantolanta janjo mbe senani wakatini na nuba fangako kubu d'Afrique des Nations siyaka traure kibari alaban ulube di
Farafina sinantolanta ɲɔgɔn kun bɛ bata ko bi saba na na 8e de finale ɲɔgɔn dan kuncɛra kunu tarata janvier kalo tile bi saba san 2024 na Côte d'Ivoire jamana kan a donna jamana segi minnu bɛ na u niyɔrɔ ta quart de finale ɲɔgɔn danw na sinikɛnɛ juma février kalo nata tile fila ni san 2024 na Nigeria ni Angola bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ ɲɛ tan ni wolonwula waati o don kelen juma don ni nɛgɛ ɲɛ 20 tan gosira RD Congo ni Guinée bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sibiri nata février kalo nata tile saba san
Mali Côte d'Ivoire a volontairement Madrid avec volontairement normal mais objectif que l'on est on en a trophée de Kama donc on va tout faire pour que ça soit un match gagné on a objectif de qu'un match gagné ni à la son on va tout faire pour que ça gagne
Falaï Sako Mali sera en tournant dans la ware
Côte d'Ivoire Mali bon volontairement le ballon c'est pas immense détail de maintenant on est pas bon on a donc je pense que Côte d'Ivoire Mali ça serait un bon match après le match ni Mbappé donc amène un match il prépare pas un match il tout prépare tout comme sans stress sans pression pour aller terminer le match là-bas qui a sa victoire sur le tout comme
c'est Kukuita Mali sera en tournant dans la
on a fait tout comme un match bien en jeu de dos on y va les matchs regatame abegera competition wera ula kara jamana wera wa me ani ivoire ka jeu ivoire rega terrain au fena iralte wera donc ambe match joué match don on va pas ki ka inventer mais on verra bien ce qui va se passer jige ali ga damne ana competition na jusque amasega defeti ga faut acheter niveau ina donc malon fena ga ngi sigi ni ko doy pour les matchs prochains à la son
alouba dra diallo conti mali fro baton de karam ko danka ka fola la ni ma fale ka sesro
Le match à élimination direct, ça baissera, ça fera bras de sang. On baissera un tournoi, on fera baissera un tournoi. Ils sont chez eux, c'est qualifié en demi-finale. Alors, on va tout faire, on est prêt pour ça. On n'a peur de rien. Si on veut aller loin, on a les moyens pour aller au bout.
Kasegi, Kakuma, Malini, Burkina Faso, ka 8e de finale, nous dans le camp. Mitana Kuno Tarata, Stade Amadou Gonkou, Libali, la Kourougo. Eric Sekouchel, Mali Fourbaton, de l'Ekarabro Yaira. Ko Aleka Ferro de Nyana.
J'étudie les équipes en face, j'ai un système de jeu qui est...
Mettons un cardon, non, ni mine de paix. Nous avons un ancien droit de Gembolo, mettons un mine de la fin quand tu m'as tchama. Mais il y a les manines d'eau à la tomate là. nambo ket mamina mako be jotte dendo la joro krengrenendo la olu be galabu kura di anga tulanta ma o fere de nyalen flambo lo tankoy note mese ga kan ne ma foisi wereke mbu blastra o kokoromado metu krefe mbu fo kura yi ani mese ga nga folen koroka yere da makenye bara ani nyata ga ngini ni
sur ce que j'ai dit depuis le début humilité travail ambition
kader traoré bewa tokola wagaduku abe kan kenekan Côte d'Ivoire jamana kan aya ira ko Burkina Faso furbaton digli karamo Faris Fakara
Burkina Faso ka so chamao olugo bena malika sama tafiro nyefe kunu taratalon koro du kono kan bafla an mwan sabaka witem de final nya koro tena klon tambani ko anyan kambo Burkina Faso ka digli karamo ma Uber Velu
oui pour nous ce soir c'est une grosse déception une grosse désillusion
anya ngapo ko ni tena klon tani kara du sokasile auma sabula wati folola amasika anjo en robimbo ikke luchana balontan damne mana oyajira ko an yoretma dakelenya anga yoro la folo ni tan flana na ayre tumya nyere farak balenya kaseka na ni reaction nyana maye kaseka anga chena plonta yoro do yelema la ambali anga seka bikelenta jona jona na anya le yoro bimbo alabana
but d'entrée de mi-temps sur la deuxième mi-temps j'ai rien à reprocher à mes joueurs mais beaucoup sur la première
Bertrand Traoré allez Burkina Faso ka capitaine yé
non c'est pas les limites du Burkina
ni ti anga équipe d'anye abalonko Matini nombita ni mwoke nga ben chakukelena kukagwele doni Antu nga fembe blastinka mimi sekato angateme Nga ome nata shoko kasikata ankorogwele kabarake Anunga ekipu nukoni na yakule na tulonta nyana mambara Nake nga shokole kata barake kafeka Sena tulonta mbaniko Burkina Faso katanike la uchama sigira uka kilubura Yasa kasikata tarike uka champion ora Nintuwe kade traure kumakanye kabokurugo Viwa bambara utora.
Anine yere siyaka traure kabu kurugo kana Abidjan kanikene kan. Viwa bambara tokola. Anla menendo. Viwa baranyo radyosu albayan kan. Kani ngukumu kono akame kuna funia krengre ore kene kan.
Alibi ya mbete meni kibaria ni wakati na ambese kana maliko nala anyafanya na jemukanda minela. IES ni oye Mali, Burkina, Niger, ulumunuye afokuminu usimbo sede ya ula. Maliko nala uka wali ani soro ministri ni oe alfusenu sanu. Ale kuna fundi baroke ni kuna fundi lawe. Mariam Kouyate aliba alaka lanye. Mariam?
Ni la jira yisife. Soroko ni nafuluko ministri aluseni sanu. Aye wala wala lichama ke kasanga Mali boli la sede ya uje kulukono. Akafola kuka Mali to sede ya ula. Kumali jamana tumebone nafulu kasabichama na sefa wari miliari keme animuga kode tumetike malikun kasababu ke sede ya uka sharia na katabulu ubatulie. Mali teke boli nsidi ya ubulu kama fo akololo tante. Kunga abina nafabari la sini jamana sabama. Noye Mali, Burkina Faso, ani Niger jamana hii.
Anga jamana nunga femunu bambulu namse kakulu developi ta yilwa noye ufende kacha. Tileban fin, jiban fin, produit resource minier chaman bambara, entreprise bambara, dabadien bambara, munu kalaneno, munu mebara la, opérateur économique munu bambulu, munu jila jalendo. Le fait qu'aujourd'hui on boira CDA au Colombie, à bateau, en entreprise, nous sommes à Baraké, à Ferilique, à Nafachichamasro, puis quel intérêt, Djamana Sabari Djera, Kake, Djamana Sabari, population est 70 millions de population est bien marché de vie. Donc en entreprise, nous avons une opportunité de battre au Bolobi, ou à Sega Iwalike, ou à Sega Fenchamange pour que vous reptaniez, ou à personnel recruté, etc.
Soroko ni musaka ko ministri aya ira ko niye malika fempota ulaje kwa ka. Ko keme saradala biduru anikonoto ko vita sidi au ni uyo moja mana ukono. Ko mali ira kabota yu mugahi. Ko kama mali boli sidi au la ko bena dofara jamana ira musaka uka.
Nafa mumbana banka telia telia lala angana bibuji ira. Anya ira kafo ame femu nufiri kofi. Ou famba beta kabo sidi au kofi lala. Ou sanu anikori. Ame fè mou fè, fè de ou kono, ouye braun di kachaya, ani angere doni. Mena, me ame fè fè sangabo kofè, ou keme saradala, biwa ni konyo, mbe bo fè de ou di